ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 አብ ቫቲካን አዳራሽ ጳውሎስ ሻድሻይ ካብ ውሽጥን ወፃ እንዝመፁ ልዕሊ 30 ሽሕ ዝግመቱ ምእመናን ኣብ ዝተረኸብሉ ነቲ ኣብ ፖርቹጋል ካብ ዕለት 11 ግንቦት ክሳብ ዕለት 14 ግንቦት 2010 ዓመተ ምህረት ዘካይድዎ መበል 15 ዓለም ሓቆፍ ሓዋርያዊ መገሻ ዘማእከለ መደብ ረብዓዊ ኣስተምህሮ ከም ዘቕረቡ ተገሊጹ። ቅዱስ ኣቦና ካብ ማርያም ዘፋጢማ ዝቕርበልና መልእኽቲ ዘፍርሕ ዘይኮነስ ዘጸናንዕ ምዃኑ ብምምልካት እቲ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ነቶም ሰለስተ ጓሶት ኣብ ፋጢማ ተገሊጻ መዓጹ ሰማይ ንምድሪ ብምርሓው ኣብቲ ፈዋስን ዘድሕንን መለኮታዊ ምሕረት ተስፋና ከነንብር እቲ ሕዙን ኮይኑ ኣብ ቀቢፀ ተስፋ ዝርከብ ህዝቢ ዓለም ነዚ ክግንዘብ ዝዕደመ ምዃኑ ብምትንታን ነቲ ኣብ ታሪክ ዝተኸስተን ዝነበረን ስግኣትን ራዕድን ዝሰግር ኣብ ጸሎትን ንስሓን ምልዋጥን ዘማእክል ወዲ ሰብ ኣብ እግዚኣብሔር ተስፋኡ ከነብር ዝዕድም ኣብ ጸጋ እግዚኣብሔር ልምዲ ገይሩ ምስቲ ናይ ፍቕርን ሰላምን ምንጭ ዝኾነ እግዚኣብሔር ክፋቐር ዘኽእሎ ዓብዪ ተስፋ ክኩስኩስ ከም ዘለዎ ኣብ ዘረጋግጽ ሓሳብ ዘማእከለ እዩ ኢሎም ኣብ ፖርቹጋል ብፍላይ ድማ ኣብ ማርያም ዘፋጢማ ቅዱስ ስፍራ ኣብ ዘካይድዎ ሓዋርያ ምብጻሕ ብመንፈስ ናይቶም ቅድሚኦም ዝነበሮ እግዚኣብሔር ብማርያም ዘፋጢማ ኢድ ገይሩ ዕለት 13 ግንቦት 1981 ዓ.ም ካብ ሓደጋ ሞት ዘናገፎም ከመስግኑ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ 3 ሰዓ ሓዋርያ ምብጻሕ ዘካይዱ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ከም እተሰነዩን ድማ ገሊፆም ፋጢማ እታ ከምተን ካልኦት ክርስትና ዓሚቕ ምልክታት ዘንበረላ ክብርቲ መሬት ምስ ካልኦት ባህልታት ኣብ ናይ ሓባራዊ ምቅብባልን ቅኑዕ ዘተን ምክብባርን ዝቆመ ሕውነታዊ ምርድዳእ ምትሕብባርን ዝዓሰሎ መፃኒ ምህናፅ ዝከኣል ምዃኑ እተረጋገፅ ስፍራ እያ። እቲ ንማሕበረ ክርስትያን ክቡር ዝኾነ ናይ መቁፀርያ ጸሎት ኣብ ፋጢማን ቤተ ክርስትያንን ዓለምን ዘነቓቕሕ ወንጫፋ ሓይሊ ማእከል ምዃኑ ዝተረጋገጸሉ ቅዱስ ስፍራ እዩ ኢሎም እታ ነቶም ሰለስተ ጓሶት ዝተገልጸት ብጻዕዳ ብርሃን ዝተኰልዐት እመቤት ዕለታዊ ጸሎት መቁፀርያ ክደግሙን ሓደራ ከም ዝበለቶም ድማ ዘኪሮም ፋጢማን መቁፀርያን ዳርጋ ተመሳሳሊ ቃል እያቶም ኢሎም ኣብ መወዳእታ ኣብ ጸሎትታ ስእት ጴንጠቆስተ እንርከበሉ እዋን ምዃኑ ድማ ዘኪሮም ኩሉ ብፍላይ ድማ መንእሰያት ንስራሕ መንፈስ ቅዱስ ምእዙዛት ኮይኖም ክርከቡ ሓደራ ኣቢሎም እቶም ትምህርቲ ክርስቶስ ክሰምዑ ዝመፁ ህሙማን ስቓዮም ምእንቲ ኣሕዋት ንእግዚኣብሔር ዝግባእ መስዋእቲ ገይሮም ከቕርቡን ምፅንናዕ ካብ መንፈስ ቅዱስ ክረኽቡን እቶም ኣብኡ ዝተረኽቡ ሓደስቲ መራዑት እንኳዕ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብቃዓኩም ድሕሪ ምባል ቤቶም በቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ዝኾነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓዊ ክመውቕ ጸልዮም ቡራኬ ሂቦም ዘቕረቦ ትምህርተ ክርስቶስ ደምደሙ።